Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Прямий ефір, програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Олександра Чумакова, духовного отця Львівської семінарії. Слава Ісусу Христу!
Отче. Слава навіки Богу Святому, дорогі мої!
Отже, дуже радий з вами поспілкуватися, тим паче, що є привід. Дивіться, отже, я прочитав замітку в одному журналі, точніше, заголовок. Це була не замітка, це було заголовок вашого інтерв'ю, там, де ви говорили про наступне, що після Майдану двері відкрилися, да, але нікому заходити. І я так подумав, що було б добре поговорити в цьому контексті про духовну складову і духовних осіб, да, тому що багато людей з духовенства були на Майдані. Вони формували багатьох тих, хто туди приходив. Також, якби вперше люди, які прийшли на Майдан, багато хто, принаймні з них, міг познайомитися, що називається, очно зі священником, прийняти причастя, там була капличка відповідна до того, як її спалили, міг почути Боже Слово, кожного дня там була молитва. Тож і народилася тоді, от в нашій свідомості українців та пересічних українців, так би мовити, термін духовної зброї, що у кожного з нас тепер є зброя, не тільки наші там кулаки, руки, наш голос, хто кричить сильніше, тот правий. А от є певні інструментарії духовної складової, духовної боротьби, да, в нас є і шати, і у нас є молитва. Отже, і тому я хотів би у вас запитати в сьогоднішній програмі, оскільки ви говорите з майбутніми священниками, да, чуєте їх сумніви, да, чуєте певні якісь запитання, чи покликаний, чи не покликаний, чи зможу, чи не зможу. І ще багато запитань, які стосуються людської слабкості. І це є гарна проєкція кожного з нас, кожної людини. Чи там вона йде в семінарію, чи не йде в семінарію. Кожен з нас це переживає, але коли людина приходить в семінарію, це дуже активно виявляється, оскільки там є певна така система, так це назву, яка виявляє людські слабкості, показує недосконалості, але одночасно і кріпить. І ви це все бачите так. І кріпите. Отже, отож, розпочинаємо наше інтерв'ю. Дорогі слухачі, ви будете, дорогі слухачі, також брати участь. Телефонуйте одразу. У нас є соціальні мережі, ВКонтакт, Скайп і Фейсбук. Будь ласка, пишіть туди, ми будемо допроваджувати ваші запитання, будемо говорити про те, як користатися краще духовною зброєю, да, насправді це є меч, це є шати, це є абсолютно все, що нам потрібно. Отже, от давайте розпочнемо. Ще оголошу зараз оператори зв'язку 044-577-56-45 або ж 46 і 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Отже, скажіть, будь ласка, чи оці сумніви, да, які виникають у людей, які прийшли до семінарії, цих молодих людей в основному, скажіть, будь ласка, це прояв отих людських слабкостей, які живуть в людях? Чи це діяння реально сатани, який спокушає, який сіє цей сумнів? Ваша думка?
По-різному буває. І моя думка, і мій досвід. Справа в тому, що для більшості української молоді фігура семінариста, тим паче нашої греко-католицької чи римо-католицької церкви, овіяна таким таємницею, яка може бути романтичною, від якої дехто може захищатися, бо це щось само по собі іншому, і завдяки цьому воно є в певному сенсі привабливим. Привабливим за своєю зовнішньою формою. І сумніви, які повстають, вони можуть повстати дуже реалістично завдяки досить непростій, складній, але Божій духовній системи семінарійного формування, просвіти, коли хлопець, який вирішив для себе, що він бажає бути священником, зустрічається з реальністю внутрішнього життя церкви, з реальністю тої постави, не тільки дій, розумієте, а тої постави, яку він повинен придбати для того, щоб стати апостолом Христовим, благовісником, щоб жити от тою благовістю Христа і Воскресіння. Насправді, далеко не кожний хлопець, а більшість хлопців не готові то одразу прийняти. Ми думаємо про семінарійне життя як про надбання професії, розумієте? А насправді це приготовлення не до професії, а для зовсім іншого способу життя. І тому сумніви можуть бути тоді, коли хлопець відчув, що він не відповідає, але також можуть бути, скажімо, і невротичні прояви, коли людина дуже хоче лишитися на тому шляху, а чогось не вистачає. І третє, безумовно, то, про що ви кажете, коли лукавий вмішується і починає бентежити людську душу в різноманітний спосіб. Якщо буде цікаво, ми про то поговоримо.
Обов'язково. Отже, ви знаєте, я про що подумав? Тут така справа. От семінариста, молода людина, чи може вже трошечки дорожча, доросліша, іде в семінарію там і починає концентроване таке духовне життя. Натомість, якщо ми уважно собі пригадаємо Другий Ватиканський собор, який, власне, був і зібраний для того, щоб кожний прихожанин, парафіянин також брав активну участь у духовному житті, у церковному житті, брав участь у спільнотах, да, і щось там робив, гуртувався, громадився, то ми побачимо, що дійсно зобов'язання вести таку духовну активну лінію – це покликаний також пересічний прихожанин. Просто він над цим, можливо, не задумається. І тому такі певні духовні сумніви, да, які переживає там, ну, не знаю, семінарист на першому році, чи на другому, чи там до третього, четвертого, мають бути, і вони обов'язково мають бути як обов'язковий атрибут, да, будь-якого парафіянина, якщо він дійсно веде такий активний духовний спосіб життя. Ваша думка?
Якщо він живий парафіянин живої парохії, як сьогодні говорить наша церква. Безумовно, по-перше, після Другого Ватиканського собору ми відкрили наново для себе віковічну християнську правду про те, що священство є загальним для всіх охрещених. Це участь в Христовому священстві, про що говорить апостол, народ святий, народ священників, який Христос надбав собі кров'ю своєю. І в цьому сенсі кожний християнин, який приймає активну участь і постійно живиться таїнствами церкви, покликаний до того, щоб перемінювати світ через освячення своєю молитвою, своєю поставою, словом, ділом, свідоцтвом життя, любов'ю, створенням спільнот, безліч способів, які нам вказує церква, через які ми можемо виконати свою загальну священницьку місію. Натомість документи церкви і особливо ті документи, які видав Іван Павло II, Пасторіс Дабовобіс і Віта Консекрата окремо, яка говорить про богопосвячених священиків, показує нам, що крім загального священства, в церкві є так зване служебне священство. Священство, яке обслуговує. Пам'ятаєте, що Христос сказав? Це в світі так є, що владики, царі, князі верховодять. Не так хай буде між вами, але той, хто хоче бути між вами першим, хай буде усім слугою. І отут ціла різниця, що Господь призиває людину, давайте я скажу міцне слово, якщо позволити, до рабського священичого служіння. Він сам, якого за пророцтвом Ісаї ми називаємо рабом Яхве, він прийняв рабський облік. Він став рабом для всіх і вмер на Христі. І коли він кличе, кличе до таїнственного життя, до того, щоб стати другим Христом, Альтер Христос, він кличе от до тої рабської, в певному сенсі, послуги, коли людина не знає і не пам'ятає нічого іншого, вона несе в собі оті Христові таїнства. Вона...
Отже, якщо дозволите, тут є такий нюанс, якщо опустимо ось це слово, далі слухачі трошечки можуть не зрозуміти, ви сказали, до рабського служіння. А що зробити, щоб Ісус Христос подібно, як промовив до учнів, що тепер не називаю вас рабами, але друзями, що повинен пройти цей кандидат в друзі, переходячи це рабське поле?
Ви знаєте, є одна проста річ. То та цінність, яким християнство відрізняється від усіх інших релігій. Цінність Христа, Голгофи, того, що воскресіння починається не з тріумфу, а зі сходження до пекла, з того, що людина не повинна боятися опинитися в неприйнятних для неї умовах і обставинах. Повинна бути, знаєте, є психологічний такий термін, толерантність до неокресленості, до невідомого. Коли людина повинна бути здатною доторкнутися всього прокаженного світу. Розумієте, як Франциск, святий Франциск поцілував прокаженого, так кожний, хто за прикладом Христа, в подобі Христа, йде зцілювати світ таїнствами, повинен бути готовим доторкнутися неприйнятного задля отого містичного, таїнственного послуху найвищому голосу служіння.
А отже, от вам, мені здається, можна от легко зробити зріз по проблемам, які переживають і традиційні католики. Да, я маю на увазі ті, які, можливо, навіть і ходять раз на тиждень на спільноти, звісно, що ходять по неділях на службі, намагаються читати євангельське письмо. І тут з цієї традиційної сім'ї, а саме з традиційних сімей 90%, отже, якщо я щось перебріхую, то ви мене виправляєте, будь ласка, десь 90% покликань саме з традиційних сімей, тому що вони в відповідному середовищі проживають, тому що знаємо...
Не тільки тому.
Да, ну, ви мене виправите, зараз я свою думку закінчу. Тобто, просто я був в таких селах, де от піти в священство, це дуже от класно. Це справді люди вважають це благословінням, і так воно і є. І дитина, яка народжується в такій традиційній сім'ї, думає, от я вже мрію бути священником. Він туди йде. Натомість, для того, щоб людина поза цього середовища прийшла до священства, має бути якийсь такий, якийсь такий кульбіт в її житті, якесь таке прозріння, яке тільки може зробити Бог. І, я таких священників небагато, чесно кажучи, зустрічав, здебільшого з таких традиційних сімей. І в цьому контексті, коли цей кандидат приходить в семінарію і починає вести таке концентроване духовне життя, і тут проявляються такі пробоїни, що молитва була, може, не такою, яка має бути у християнина, не така концентрована, не така, скажімо так, вдумчива. Можливо, християнське життя було більше таке, формальне, да, але не було такого глибокого, не показали, що Бог – це не статуетка і, скажімо так, не символ, а це реальна особа, яка діє в твоєму житті, яку можна також зустріти в людях. Отже, отож таке і запитання формує на основі цьому. Скажіть, будь ласка, яка головна прогалина от в традиційних сім'ях і чого діти таких сімей не можуть усвідомлювати, перебуваючи в церкві? І що вони не відчувають реально? Яка проблема?
Дивіться, тут дуже серйозна проблема, з якою ми, духовні отці семінарійні, так само і в римокатолицьких семінаріях, і в греко-католицьких семінаріях, я знаю, що і в православних, ми стикаємося з тим, що найбільш проблемності несуть в собі саме семінаристи з таких традиційних сімей. Чому? Тому що традиційна католицька родина, вона пам'ятає, що отримати дар священства для одного з своїх нащадків – це велика ласка від Бога. Її треба випросити, її треба вимолити, до неї треба бути внутрішньо готовим. Так. І в тих сім'ях моляться, щоб Господь дав ту ласку. Але водночас в цій родині може бути зовсім інша ситуація, коли бабця, тьотя, там і безліч родичів починають собі робити певні фантазії, пов'язані з тим, що наш Миколенька, наш Петрику, наш хтось ще інший Васильчику буде ойченький, буде священичком. Вони його починають приготовлювати з 2-3 років, навіть йому шиють таку сутаночку, підрясничок, розумієте, щоб і робиться з того карнавал. Якщо хлопець не має насправді покликання, то на першому-другому курсі семінарії він переживає тяжкий кризис, бо він вже зрозумів, це не його. Він може освячувати світ через інші дії, через те, що він може бути прекрасним, інженером, лікарем, може освячувати світ в будь-де, але не в служебному священстві. Але купа родичів каже йому, як так? Як так? Ми тобі приготовили, не ми приготовили таку, ми молилися, ви молилися, але покликання дав Господь. І бачите, інколи повстають дуже важкі кризиси, пов'язані саме з очікуваннями тих традиційних родин, і інколи легше буває з тими, хто прийшов, з релігійного вакууму, переживши отаке навернення і дійсно, як апостол Павел, впавши з коня, зустрівши Христа. Розумієте, з ними бувало легше. Вони, може, бувають різкіші, такі більш рішучі, більш дискутивні, але вони і сприйнятливі. На першому-другому курсі хлопці з таких традиційних родин переживають кризис ще і тому, що домашнє благочестя, яке має величезну ціну, це благочестя іконочок, образочків, галузочок, верби, освячених речей, того, що ми називаємо девоціонаріїв, тобто ружанчиків, які цінуються неймовірно, і з того ми теж можемо побачити, що у хлопця є покликання, він трепетно відноситься до священних, сакральних речей. Але перед ним в семінарії відкривається велич такої зустрічі навпростець зі Словом Божим. І Слово Боже відкривається в таких глибинах, які недоступні тому середовищу, з якого він вийшов. Йому би хотілося поділитися, але він, коли приїжджає додому, він відчуває, що починається певна відстань між його релігійною свідомістю і релігійною свідомістю того середовища, яке його породило. І він не завжди одразу зможе до того призвичаїться, що він вже став на шлях, який робить його вчителем віри, навіть для своїх домашніх. І це не предмет для пихи, а предмет для упокорення. Бо якщо він не може ще сказати своїм домашнім, перевести на їх мову те, що стало його семінарійним досвідом, то це ознака ще неповної зрілості. Йому треба ще рости. Але кризис він в цьому сенсі буде переживати. І справа тільки в тому, щоб він знайшовся якнайтісніше спілкуватися з духовним наставником в семінарії, який зможе провести його цією тісною стежкою.
Отже, скажіть, будь ласка, я коли чую що священники заохочують, щоб була сімейна молитва кожного дня, там в означений час, батько, дитина і матір молилися, то дуже таке приваблює насправді, таке має бути, і цьому є плоди. Але от знову ж таки виникає небезпека, щоб пояснювати правильно дитині, на що потрібна ця молитва, що це не бубутіння певне, да, от кожного дня о 20-й годині, а це реальна розмова з Богом, це зустріч з живим Христом, щоб дитина якби це прагнула цієї зустрічі. І тут якби відчувається, скажімо так, що тут має бути проведена дуже велика катехеза батьками до своїх чад. Яким чином ця катехеза має відбуватися? Адже саме в такому віці закладається духовне життя там дитини, підлітка і так далі.
Дивіться, по-перше, я вам скажу, що за час Великого посту і час Великого дні я, як ніколи цього року, зустрівся з родинами, причому найбільш інтелігентськими родинами творчих професій, які навернулися до родинної молитви і родинного читання Святого Письма. Вони потім приходили до мене, отче, ми зробили, як ви сказали, і це таке чудо, воно нас так заохотило, це прекрасно. І вони самі діляться тим, батьки, розумні батьки, що треба робити для того, щоб дитина увійшла в цей молитв. Передусім, давати можливість дитині сказати свої наміри молитовні, інтенції, пояснивши їй, що вона має в молитві непересічну роль. Вона буде говорити Богові, що потрібно цілій родині. І від її слова, з однієї сторони, ми вже починаємо випрацьовувати солідарність. Ми завжди можемо доповнити дитину, але вона має свою функцію в сімейній родині. Вона повинна приготуватися, і тому треба завчасно попередити і сказати, слухай, за 10 хвилин ми будемо збиратися, вервицю ти вже приготовила своїй дитині, ти пам'ятаєш про потреби родини. Якщо ні, підійди до тата, запитайся, чого тата потребує, про що просити Бога. Підійди до бабці, підійди до діда. Оббежи всіх і позбирай наміри. А ти зараз будеш приносити ті наміри Богові. І тоді для дитини вже нема отого буботіння. Вона чекає наступної десятки святої вервиці.
Тобто коли батько мотивовує свою дитину також прийняти активну участь, зібрати оцю інтенції, так, про які ви говорите, так, то дитина відчуває важливість цього, да? Вона включена в процес.
Пройти по дому. Навіть що більше, щоб дитина була господарем перед обличчям Божим, щоб вона прийшла і подивилася, чи все в домі гаразд, щоб вона поінтересувалася, на що вистачає грошей, на що не вистачає грошей, щоб вона просила не тільки для себе, а передусім просила в ім'я своїх батьків, своїй бабці, своїй тьоці, свого котика. Розумієте, ну насправді, песика, який на дворі, курчат, розумієте, щоб вони не хворіли, щоб дитина вчилася в молитві разом з батьками охоплювати серцем цілий світ. А між іншим, батьки зізнавалися, коли діти ведуть такі наміри і викладають перед Богом при кожному десятку щось нового і нового, вони відкривають серця батьків. І батьки інколи не здогадаються про те, що в домі є такі потреби.
Яким чином сім'ї воплотити от Ісуса Христа, щоб це дійсно була не абстрактна фігура, тим не менше, якій ми молимося, про якого говоримо, але й щоб дитина реально бачила, ну, скажімо так, прототип певний Ісуса Христа. Тому що я і чую від священників, які казали, що для того, щоб саме чадо утворило нормальну сім'ю в майбутньому, папа повинен показати мамі, як він її любить. Він має там обійняти її правильно, сказати правильно, захищати правильно, да, так само і мама. Да, а як от показати, як я відношуся з Ісусом Христом, якщо він, ну, не воплочений, да? Як це воплочення зробити, тому що, ну, так от воно трошечки казково виходить, да? То, ну, ми ж Ісусика не бачимо, але до нього молимося. Як його воплотити?
А, бо бачите, тут дуже серйозний момент, який є у нашому релігійному суспільстві. У нас, знаєте, і це, мені здається, наслідок от подвійного життя в комуністичну епоху, в нас є якби дві релігійності. Релігійність храмова і релігійність домова. І в релігійності храмовій, коли ми одягаємо вишиванки, коли ми чистесенькі з'являємося перед обличчя Боже в храмі все святе, і ми з трепетом приймаємо участь в недільних богослужіннях, святкових богослужіннях. Натомість дома наша релігійність змінюється. І інколи образи, ікони в нас стають частиною інтер'єру. Якщо би ми в побутовій, в домашній релігійності були на найвищому рівні, якщо би ми не були брехливі, то в нас би був передусім такий храмовий куточок в домі, де ікони, де святі речі були би зібрані, як і було в наших хатах, а не для того, що вони покращують інтер'єр. Не поставлені десь на книжковій полиці, а окремий куточок, де ми збираємося до спілкування з Богом. Раз. По-друге, ми повинні своїм дітям в доступний їм спосіб розповідати і показувати, як Христос поступово, лагідно, поступово приходив до людей аж до моменту воплочення. Він збирав їх, створював собі народ Божий і був серед них. І у вигляді світла, яке проводили через пустелю, і у вигляді закону. Ми можемо говорити дітям і показувати, що є різні книги, але ось святе письмо, яке є Словом Божим і моментом входження Христа посеред нас. Якщо у нас Біблія, святе письмо, Євангеліє не лежить будь-де, але почесно стоїть в отому куточку, якщо ми доторкаємося до нього з трепетом і його цілуючи, відкриваємо для того, щоб читати, і цілуючи ставимо на оце святе місце. Дитина буде призвичаюватися, доторкатися і бачити в цьому святому письмі позначку присутності Христа. Але головне, знаєте, я був присутній, коли дуже мудрі батьки пояснювали дитині і говорили, що бачиш, Христос пообіцяв, а він ніколи не зраджує, він завжди говорить правду, що там, де двоє чи троє згодяться в ім'я моє, там я буду серед нас. От наша родина, диви, ми любимо один одного, ми згідні, ми навіть інколи можемо вгадати думки один одного. Так, каже дитина. А що між нами? Ану, доторкнись того, що між нами. І дитина пробує, ну як? Ну нічого між нами нема. Як нема? А ми ж і поєднані. І поступово питання за питанням дитину підводять до того, що між нами є стосунок любові. Її не можна доторкнутися рукою. Але якщо вона зникає, стає нещастя. І дитина призвичається бачити Христа там, де є любов. Я бачив на свої очі, яке здивування, яке відкриття було в очах тої дитини, яка перший раз духовно доторкнулася того, що між нами щось є. Саме відносини, і то не просто відносини, між нами любов. О, любов і є Христос, який нас поєднує. І тоді, пам'ятаєте знову Франциск Асізький, коли який плакав, любов не є любленою, тоді дитина призвичається любити Христа в любові, любити любов.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо програму «Не пісні розмови». Сьогодні говоримо про духовну зброю, про те, як нам її користати, як нам її відчувати, і, власне, цьому можна і навчити, в принципі. Отже, а в мене ось таке запитання, от яким чином можна також навчити і як пробитися до сердець людей, які от запитують, ну, наприклад, там з дітей, знову ж таки, розпочнемо це запитання, от коли якісь є духовні проблеми, якісь психологічні неврози, да, і така відповідь батьків, що, що типу, ну, ти маєш молитися, вона не задовільняє з одної простої причини, тому що навіть на такому етапі, я називаю активного пізнання, коли дитина от все вперше бачить, її треба пояснити, для неї така відповідь є недостатньою. Це ми вже люди, які трошечки катехізовані, завдяки Радіо Марія, ми можемо зрозуміти, що в собі містить молитва, які в неї є етапи, там, споглядання, медитація і так далі. А для дитини молитви, ну, це якось важко зрозуміти, що молися, і Бозя тебе захистить. Яким чином пояснювати правильно, що молитва – це є реальний захист, що духовна практика – це є реальний засіб проти всього того, що спіткає тебе на шляху. Щоб людина, ну, от уже дорослішавши, знала сама, що якщо є якісь певні труднощі, то мені допоможе ця християнська пігулка. От в мене є така проблема, мені допоможе інша християнська пігулка. Це. Яким чином пробиватися до чи то дитини, чи то до дорослого, щоб вона знала, що на кожну біду є антидот християнський?
Угу. Бачите, що відбувається? Ми в нашій християнській молитві дуже часто сходимо на рівень язицницького магізму. Ми віддаємо Бозі час і певні слова для того, щоб він став інструментом в наших руках і задовільнив наше прохання. Таке враження, що хочемо запрягти його і на ньому їхати. Насправді, взагалі мистецтво молитви не можна відірвати від мистецтва спілкування. Бо і апостол Йоанн, і всі послання апостолів говорять про те, що, та й сам Ісус Христос говорить про те, що якщо я не вмію спілкуватися з ближнім, з людиною, якщо я її не люблю, а що більше, може, ненавиджу, то я не зможу любити Бога, якого я не бачу. Якщо я відштовхую людину, яка бачить, якщо я її страхаюся, якщо я від неї втікаю, то від Бога я тим паче буду втікати, його страхатися. Про яку молитву тут тоді можна говорити, якщо наше спілкування з людьми не є на рівні отої відкритості любові? Якщо ми боїмося один одного, якщо ми формальні в наших стосунках, якщо ми поєднані тільки задля того, щоб виконати вимогу, а не тому, що ми розпізнали один в одному отих найближчих братів і сестер, які в Христі мають одне тіло і одну кров. Розумієте, треба вчити дитину з малих років о той повноті спілкування. Повнота спілкування називається, знову ж таки, словом любов. Вчити її не страхатися, бо підложкою, фундаментом кожного невроза є, безумовно, страх, боязнь. І так просто говорить про це апостол Павел. Там, де є любов, нема місця страху, застрашенню. Подивіться, яку помилку роблять батьки, коли, наприклад, погроджують Богом. Бог тебе покарає, Бог тебе бачить, і він... Ну, треба було би сказати, відмститися. Тобто ми приписуємо Богові то, що йому не притаманне. І дитина сприймає це як правду. Це наш фалшивий благовість про Бога, який закорінює в дитині страх. Страх Бога відзеркалюється, і дитина з підозрою відноситься до інших людей. Вона не вчиться шукати в них прийнятного. Вона не вчиться обережно.
Ой-ой-ой, як цікаво. Отже, вибачте, от дивіться, тобто ви говорите наступне, що ні в якому разі не можна говорити дитині, щоб вона не мала справу там з тією людиною, тому що та людина може бути по своїй натурі лиха. І тому дитина може зрощуватися в атмосфері страху, що є певна когорта людей, яких треба остерігатися. Ви вчите навпаки, вміти спілкуватися з будь-якими людьми. Чи так я вас зрозумів? Отже?
Безумовно, але одразу мені скажуть про те, що є дуже небезпечні ситуації, коли дитина довірливо може увійти в спілкування
скажуть.
З негідниками. А це означає тільки одне, що ми не навчили дитину відноситися обережно до себе самої. Бо треба говорити і акцентувати не на тому, що люди всі люди бувають негідниками, батьки так само. Батьки так само можуть бути загрозливими для дитини, особливо коли трошечки вдарять по келишку. Розумієте, або бувають незадоволені, агресивні, ще як. А якщо навіть батьки бувають небезпечними для дитини, що говорити про інших людей? Але треба дитині пояснювати, що вона є перед Богом окремою самостійною цінністю, і треба з обережністю, з увагою відноситися до свого існування, яке є дар від Бога, і до свого розвитку.
Отже, якщо ми поїдемо в якесь село, да, село, як там писав Гоголь, Н, да, і то можемо побачити, що там є певна така когорта людей, які користуються певною такою не досить доброю репутацією, да, там тут духовних вампірів, ой, там перелічити можна багато. Отже, ви на Західній Україні, то, думаю, також таких історій багато чули. І тому своїх дітей дуже бережуть від тих людей, і знаєте, судячи по тому, що розповідається про певну когорту тих людей, то і добре роблять. То скажіть, будь ласка, це якраз не тот виняток, що краще дійсно, щоб десятою дорогою вони відходили. З другого боку, завжди тікати не вдасться, і ті люди будуть на шляху обов'язково, то краще і навчити якимось чином протидіяти цьому. Адже, ну, відомо, що є такі певні люди, які мають в собі певні такі здібності, чи то психоемоційні, чи навіть якісь духовні, але з нижчих щаблів. То як навчитися і самому захищатися від цього? Ну, окрім що духовних практик, бо ми розуміємо, що таїнства нас бережуть, нас береже молитва, але хочеться розібрати це на атоми, щоб розуміти, як воно діяти, а не ми формально прийшли, прийняли причастя і все, нам уже нічого не загрожує, все буде добре.
Ви самі підказали і вже говорите про відповідь. А якщо дитину тільки оберігати, її тільки захищати ззовні від отих людей, скажімо, ну, не тільки з певними духовними негараздами і нахилами, а від людей маніакальних, давайте будемо говорити відверто, бо на сьогоднішній день не тільки оті в лапках енергетичні вампіри, або ота нечисть, вона розповсюдилася, але передусім люди з пошкодженою психікою, вони самі будуть шукати тих дітей, підлітків, юнаків, дорослих, до речі, бо подивіться, що робиться з спробою відірвати людей до дуже специфічних угруповань. Я не буду називати їх сектантськими, бо слово таке не окреслене, але і дорослих так само шукають, відривають від здорової релігійності, впроваджують в усякі реколекції, де приміняються заборонені гіпнотичні технології. Бачите, цього було багато. Якщо людина з дитинства не навчилася самостійно бачити вовків в овечій шкірі, то раніше чи пізніше вона напориться на оцю небезпеку. Що треба робити? То, що, про що я сказав. По-перше, дитина повинна усвідомлювати, що вона як особа є самостійною цінністю, і як отака вона є недоторканою. І тому навіть в селах треба через церкву так само пропагувати ті положення Конституції України, в яких говориться про особисту недоторканність людини і про права приватності. І пояснювати дитині, що це право походить від Бога, що не можна сувати носа ані в її листування, що не можна переглядати без її дозволу її шафочку, що не можна перевіряти її кишені, лазити в ці кишені, ані вчителеві, ані батькам, а тим паче людям абсолютно незнайомим. Не можна доторкатися до неї тому, кому дитина не дозволить це сама, а якщо дозволяє, то повинна знати рівень відповідальності за то спілкування, в яке вона входить, і бути поінформованою, що є люди, які трактують її тільки як предмет для власного самозадоволення, для того, щоб здобути якусь прикре задоволення за рахунок цієї дитини. Дитина повинна бути готова. Приватність і недоторканність особи. Ось що ми повинні виховувати в дитині, в підлітку, в юнаку, для того, щоб саме для того, щоб вони готові були прийняти на себе відповідальність за стосунки любові.
Отже, я от чому вас запитую це все, тому що, знаєте, є, і на це нарікав ще один екзорцист Габріеле Амор щодо цих всіх речей сектантських і енергетичних, да, він казав, що на жаль, навіть в церкві, да, римсько-католицької, є багато дуже священників, які в це просто не вірять. Тобто, абсолютно це все якесь є ірраціональне. Але
що ж не вірити, коли воно на очі?
Ну, так, да, але він казав, що, каже, не всі дієцезії мають священників відповідних, не всі священники, наприклад, не всі єпископи запрошують певних екзорцистів, не всі проводять це молитви, за цього дуже глобальна проблема, тому що стражденних від певних таких сил з кожним роком все збільшується і збільшується, натомість церква не поспіває. Да? І тому от щодо виховання, да, там, наприклад, і в традиційній, в католицькій сім'ї, але таких от майбутніх трошечки священиків-скептиків, чому вони бувають? Чому? Тому що батьки насаджують, що да, ні, це все єрунда, там просто у одної певної бабці чи у одної певної жінки не сповна розуму і все, ніяких там ірраціональностей немає. Там чорт уже зі середньовіччя не діє, да, вже все. Ну, да. От яким чином не виховати та дитину?
Бачите, виховання вихованням. Перед усім ми повинні мати віруючих священників. Один із моїх співбратів-салезіанців колись сказав, прийшов, у нього були очі відкриті і каже, що розмовляв з однією парохіянкою, не нашої салезіанської парохії, іншої, каже, до нас призначили нового пароха. Ви знаєте, ми на нього подивилися, він, здається нам, що він таки віруюча людина. Розумієте, він не знав, що, чи йому плакати, чи сміятися. З того, що, бачачи священника, вони за здивованням в голосі кажуть, що він є віруючою людиною. Це саме про те, про що ви говорите, і в проблемі того атакування нас силами темряви.
Отже, чи є це проблемою от в семінаріях? Ви як духовний отець можете засвідчити? Чи це в принципі зараз уже питань не виникає.
Так само, як і на парохіях, так само, як і повсюди. Ця проблема йде не від семінаристів. Яке відношення до того серед тих, хто є їх настоятелями, так само і настоятелями будь-яких вірних, таке приймається і тими, хто є паствою отих поставлених від Бога священиків. Якщо священик недовірок, вибачте мене за таке жорстке слово, то люди будуть недовірками, аж доки не зіткнуться з реальністю оцієї атаки. А звідки береться оте недовірство? Розумієте, віра – це дар від Бога. Вона приходить до нас через таїнство, перед усім через таїнство хрещення. У нас часто густо така ситуація, коли охрестили і забули. Ми забуваємо, що таїнство не переривається ані Євхаристія, ані сповідь, ані миропомазання Шестя Духа Святого, ані хрещення. Воно продовжується через ціле наше життя. Є таїнства, які ми відновлюємо, є таїнства, які не відновлюємо, але всі вони тривають. Вони є процесуальні. Ми живемо цими таїнствами. Так само живемо хрещенням, своєю здобутою Христом святістю. Тим, що вмерли, живемо тим, що вмерли до гріха, живемо те, що воскресли, і живемо воскресеньким світом, але водночас.
Хрещенню,
я зараз скажу дуже важливу річ. Є момент екзорцизму. Хрещенню є момент екзорцизму.
До речі, в східному обряді, я не знаю, чи у греко-католиків така традиція збереглася, чи вони плюють на сатану. Ні, я маю на увазі, чи вони під час хрещення плюють, бо в латинській традиції не збереглася.
І перед тим, як вклонитися Богу, відрікаються сатани і всіх діл його, так само, як в римо-католицькому, так і саме в греко-католицькому, в православ'ю, є відрічення від дьявола.
Ні, я маю на увазі, я знаю, що у православних точно, не знаю, чи у греко-католиків, чи є плівок от такий.
Заховалося. Жест екзорцизму. Да. Це дуже важливий жест екзорцизму і так само молитва.
Є цей плівок, да? От,
не зовсім плювок, це так різко дмухнути, фактично ясно. Наплювати на сатану.
Тобто принизити якби його публічно.
Так, відриктися, тобто викинути його. Пам'ятаєте, в апокаліпсису є, що ти не теплий, не горячий, не холодний,
так.
ти летіплий і тому будеш
витеплий,
Вивержений.
Десята глава, здається. Да.
Сатани є відріченням, але є ще й молитва екзорцизму. І дивіться, я сказав, що хрещення триває. Так само триває і наше відрічення сатани. Нема нічого в нашій літургії, так само в літургії таїнств, щоб було пустим. Якщо є екзорцизм, то значить є і той, хто є екзорцизмований, якого ми випльовуємо з вуст своїх і відрікаємося від якого назавжди. І ми повинні то практикувати. Повинні практикувати так само, як ми повинні реставрувати свою святість, святість хрещення. При кожній сповіді, при кожній сповіді ми повинні пам'ятати, що сама сповідь є екзорцизмом. Вона сповідь, це завжди екзорцизм. І з нагоди сповіді добрий сповідник буде завжди бачити, якщо людина, наприклад, скільки разів бувало, коли, отче, таких гріхів не маю, хіба що ходила до ворожки. А ти бачиш, що людину тіпає, що називається. І тоді треба відновити отой екзорцизм хрещальний. Чи відрікаєшся ти від ворожби, від і далі перераховування від сатани і всіх діл його.
А вам не здається, що, я не знаю, якась церква, але має цим зайнятися? Я також чув, що на Західній Україні багато священиків різних конфесій, вони до сих пір зберегли в літургіці, якимось чином, якісь обряди язичницькі, наприклад, в деяких місцях, не буду називати, да, в прямому ефірі. Да, а в деяких місцях є такі священники, які мають такий вівтар, в цьому вівтарі дверці, і деякі люди кажуть, от, отче, послужіть прямо на мені вівтар. От вони залазять під цей, в цей вівтар, і от такі традиції зберігалися. І знаєте таку практику?
Ну,
це жах, так. Да. А є так, також обряд проклинання в ім'я Господа Бога після літургії, також в деяких, да? Тобто, ну, страшні речі, треба якось з цим боротися, ну, що ж це таке?
А от тепер я вам скажу таку річ, може вона буде для вас трохи несподіваною. Перше,
ну?
Оті прокляття. У мене був дуже юмористичний такий випадок, коли людина, бізнесмен, освічена, кандидат юридичних наук, прийшов до мене і запитав, чи є у мене, я тоді був головою того дитячого притулку для бездомних дітей «Світлий дім», який створив, і він, чи є у мене та молитва, яку єпископ православної Київського патріархата церкви тримає в своєму сейфі на останній випадок, коли треба буде помолитися на смерть. Я, ну, знаєте, я майже втратив дар мови. Чи я маю право говорити таку молитву? Я йому, як міг, пояснив, що молитви на смерть не буває. Бо молитва може бути тільки на життя, на благословення, на навернення, яке теж, щоб покаявся і жив. Що це пережитки язичництва. А звідки воно взялося? Воно взялося з отих обільних, як то називаються, анафемствувань, які практикувалися в попередні віки, особливо в Російській православній церкві. І навіть зараз ще практикується під час Великого посту в неділю православ'я, коли виспівуються анафеми і прокляття. Що було відхиленням від первинної отої любові з однієї сторони, з іншої. Звідки ото лазення під вівтарем? Якщо ви були в Єрусалимі, то ви бачили, що і в гробі Господньому, і там в гробі Пресвятої Богородиці, там є вихід з печерки Божої Матері через таке вузесеньке, лаз, я би його назвав, поряд з яким стоїть престіл. І ніхто з священиків не підтвердить, що це є обов'язково. Люди самі собі придумали, що треба пролазити, вилазити від Божої Матері і пролазити через престіл. Це взялося просто задля певної незграбності, неможливості нормально вийти, а потім сподобалося. Розумієте? А з Єрусалиму воно почало переходити. Всі, хто, знаєте...
Криве зеркало, да, вийшло?
Бо оті комунікатори, мандруючі люди, які були в Єрусалимі, потім оповідали, як воно було благодатно. Розумієте? Нічого благодатного в тому немає. Тільки біси з того тишаться.
Це точно. А отже, отож, на завершення, да, ну, просто от наша тема називається духовна зброя. Отже, ну, скажімо так, оці зглази, оці всі прокляття, оце все, що відбувається, коли люди навіть от відчувають, що з певними людьми спілкуватися важко. Яким чином християнин від цього може зберегтися? На нього це буде не діяти, якщо він, і далі що йому робити, щоб на нього це не діяло?
Не треба увішувати себе безлічу медальйончиків, хрестиків і інших девоціоналій. Треба вибрати ту позначку, яка найбільш відповідає і найбільш промовляє до серця. Наприклад, медальйончик непорочної Божої Матері від святої Катерини Лабуре з Рюдебак в Парижі, там, де непорочна Божа Матір попирає голову змія. Або хрест Бенедикта. І оту святу річ обов'язково освячено притискувати до серця, щоб пам'ятати, я Я вільний во Христі, я під захистом Божої Матері. Якщо ж я схибив і допустив до себе якісь духовні негаразди, недобрі помисли, є екзорцизм, який називається сповідь. Добре приготуватися до сповіді і йти до неї. Безумовно, в домі повинна бути свячена вода і свячена сіль. Безумовно, своє значення мають і освячені речі, освячене зілля. А ми не повинні від того відрікатися. Це позначки наявності Царства Божого серед нас. І дійсно, оті вороги роду людського того бояться. Треба вміти тим користатися, але не уповати на речі, а пам'ятати, це позначки Божого царства. Жити Божим царством, дбати про свою святість, бути з Христом дійсно, але не на словах і не формально. Оце нас і буде захищати, і не забувати про своє хрещення і відпочатковий екзорцизм, і виплювати на сатану з уст своїх.
Отець Олександр Чумаков і Іваницький Сергій вели програму «Не пісні», розмови говорили про духовну зброю. Отже, я надзвичайно вдячний вам за цей ефір. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Благословіння Господні на вас!